Pirsgirêka Kurd li Tirkiyê ji aliyên hin partiyan ve neyê pejrandin jî lê alîkarê serokê giştî yê devayê Mehmet Emin Ekmen radigihîne ku ev mesele pêwîst e di meclîsê de were çareserkirin. Ekmen dibêje di meclîsê de zimanê îngilîzî, erebî, fransî, gavatê qisekirin tiştek nayê gotin. Pêwîst e ku ji bo zimanê kurdî jî himan tişt bibe. Li Tirkiyê piştî ku Partiya Destilat AKP pêvajoya aştiyê dawî kir, pirsgirêka Kurd jî cardin di rojeva partiyên siyasî de ciyê xwe di nû da girt. Ji AKP grubek kes veqetiyan û berî du salan di bin serokatiya Alî Babacan da Partiya Pêngav û Demokrasiyê deva damezrandin. Ev partî demahate avakirin yekser di bername xwe da di rûpela destpêkê da behsa çareseriya pirsgirêka Kurd kir. Di rojên borî de jî serokê giştî yê devayê Alî Babacan ragahand ku Kurd di meclîsê dane, lê zimanê wan li meclîsê nîne, di dema wan da ew ê zimanê kurdî jî têxin meclîsê. Alîkarê serokê giştî yê devayê Mehmet Emin Ekmen ji bo dengê Amerîkayê hin pirsgirêka Kurd û hin jî gotinên Babacan şîrove kir. Ekmen got: Xebatê zimanê meclîsê Tirkiye, lêgava Kurdek di kursiya meclîsê da tiştekî qise bike, gotinên pêşiyan bi kurdî bibêje, hestê xwe bi kurdî diyar bike, ev ziman di meclîsê da wek zimanekî nediyar XT qeyd kirin. Ev rast nîne, gava bi îngilîzî, erebî, fransî tê qisekirin kesên wergêr, yekser viya werdigerîne û ev ziman wek zimanekî nediyar nayên hesibandin. Pêwîste ku himan tişt ji bo kurdî jî were çêkirin. Ekmen ragahand ku partiya wan deva di nav kurdan da her ku diçe dibe xudanê hêzekî. Ew di nav kurdan da sedema firehbûnê jî wiha diyar dike. Li Tirkiye gava demokrasî teng dibe berê partiyan jî vedigere aliyên kurdan. Sedema vî jî ew e ku kurd qîmeta demokrasiyê bêtir baş dizanin. Em jî dixwazin ku li gel kurdan bi awayekî ji dil bi îstîkrar peywendiyên xwe pêş bixînin. Wek ji bo her kesî bi taybet jî ji bo kurdan em demokrasiyê dixwazin. Ev yek jî vêna kurdan aliyê partiya me ve vedikşîne. CHP di serî da hin partiyên opozisyonê parlamentoyê ciyê çareserkirina pirsgirêka Kurd diyar dikin. Mehmet Emin Ekmen jî himan tişt nîşan dide û nêrînê xwe wiha vedibêje. Li gorî me di parlamentoya bihêz da pirsgirêka Kurd pêkanê were çareserkirin. Di nav xalê azadî û mafê mirovan yên esasî da vê meselê em dixwazin çareser bikin. Dîsa reveberiya herêmî û sîstema qayman ev pirsgirêkê bêtir xirab kiriye. Em vê meselê dibin sernavê pirsgirêka Kurd da na, dibin sernavê sîstema demokratîk da dixwazin çareser bikin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.